Gnieren, Mustafa, af Charles Dickens, oversat af W. Maribo, fra samlingen Lampepusserens historie og andre fortællinger. København, 1863. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com, 2015. Gnieren, Mustafa, første kapitel. Jeg ankom til Konstantinopel i juli måned 1834, og udmattet af 9 dages ridt fra Semlin, begav jeg mig til den bolig, der var blevet lejet til mig i en italieners hus, som lå i den kristne forstad Pera. Vore heste var blevet efterladte på den anden side af det gyldne horn i jødekvarteret, og jeg og min trofaste tatar blev lagt på bunden af den lille kaike, som skulle sejle os til den del af den store by, hvor vantro som jeg måtte bo. Vi landede nær ved Basnoet, eller Arsenalet, og begyndte en besværlig fodtur igennem den mængde kirkegårde, der omgiver enhver tyrkisk by. Hele afstanden var ikke en halv fjeringvej, men jeg var så træt af at have rejst i den brændende sol i mange dage, at jeg næppe var i stand til at krybe frem. Og det var kun ved tatarens hjælp, at jeg nåede Josepinas hus. Jeg bankede på den store port, og efter at denne var blevet åbnet, begav jeg mig ned i haven til et slags lysthus, hvor ejeren med sin kone kom for at modtage mig. Jeg sank ned på divanen og brød mig kun om hvile og forfriskninger. Jeg fandt i midlertid, at ingen havde tid til at tage vare på en fremmed. Ti der forfaldt en scene i det indre værelse, hvilken fængslede dem alle, og som snart optog al min opmærksomhed, så den lod mig glemme mine personlige lidelser ved den interesse, den vakte hos mig. En engelsk herre lå på jorden og holdte sig sin egen tjener og 4 eller 5 grækere, som tjente i huset. Han skummede af raseri og svor, at han ville dræbe enhver, der nærmede sig ham. Et draget sværd, som man havde taget fra ham, lå lidt borte. Skeden var henkastet på gulvet, og et par pistoler fandtes på bordet. Den feje vært skælvede af frygt. Hans kone skreg af rædsel. Den franske tjener forsøgte at tale på slet engelsk, og de græske tjenere holdt godt fast, i det de nok af englænderens karakter kunne slutte, at hvis han slap løs, ville han lade dem undgælde for, hvad de gjorde. Et øjeblik så jeg med forbavselse til, og da jeg fandt, at det var en landsmand, som tilsyneladende var i nød, tilbød jeg ham min hjælp, og beredte mig så godt, som mine trætte lemmer ville tillade det, til at bringe nogle af hans angribere af vejen. Værten bad mig om endelig ikke at overile mig, i det han forsikrede mig, at den fornærmelse, der her tilføjedes den fremmede, kun skete for at frelse hans liv fra virkningerne af den tyrkiske lov. Og da herren selv i sit raseri indrømmede noget lignende, henvendte jeg mig til hans fornuft. Og ved løftet om at hjælpe ham med alt, hvad han ønskede, lykkedes det mig også at undertrykke hans frygtelige bevægelse og at befri ham fra hans tjeneres hænder. Verden, værtinden og jeg forblev alene tilbage med den unge mand, der hed Montag, og med megen møje fik vi ham til en vis grad beroliget. Jeg vågede ikke at spørge om årsagen til hans fortvivlelse. Englænder plejer i reglen ikke at give efter for stærke bevægelser lige over for fremmede, og jeg vidste, at noget frygteligt måtte være hent, for at denne herre så vidt kunne have glemt sin nations almindelige værdighed. Signora Madame Josefino var meget tilbageholdende, og den unge mand syntes selv at være alt for betagende af de følelser, der beherskede ham, til at han kunne forklare, hvad der havde sat ham i en så heftig bevægelse. Ved forenet omsorg bragte vi, som sagt, Mr. Montag i en slags rolighed, og jeg begav mig derpå til mit værelse, hvor jeg snart i en dyb søvn glemte rejsens anstrengelser og den mærkelige scene, jeg ved min ankomst havde været vidne til. Da jeg i samme dags eftermiddag sad i mit eget værelse og nød en tyrkisk chibuk, lod Mr. Montag sig melde og trådte snart efter selv ind ad døren. Han takkede mig for den venlighed, jeg havde vist ham om morgenen, og foreslog mig at gå en tur langs med Bosporus bredder, der som jeg havde overvundet min træthed. Jeg benyttede mig med glæde af hans høflighed, og som om vi var gamle venner, slentrede vi arm i arm hen ad den lange uregelmæssige linje af træhuse, der kaldes en gade i Pera, indtil vi nåede Topkamra-kvarteret, lige over for hvilket terrejlet strækker sig ind i Bosporus, og på den ene side beskyttelse af Marmorhavet, og på den anden af det gyldne horns småbølger. Utallige lette fartøjer for op og ned af strømmen, og de græske indbyggere fra de landsbyer, der ligger langs med bredden, belavede sig på at vende hjem. En eller anden pasha stemmede alvorlig værdighed ned i en fint ritsmykket chalup. Nogle få tyrkiske kvinder, indhyllet i grønne kapper, der nåede dem til hælene, og med hele ansigtet med undtagelse af øjnene skjult i hvide musselins tørklæder, gik med langsomme og lydløse trin hen imod det tyrkiske kvarter. Jeg betragtede alt det, jeg så, med den interesse, hvormed en fremmed for første gang beskuer en så afvekslende og livlig scene, og jeg talte næppe til min ledsager, der ligeledes syntes hensunken i sine egne betragtninger. Gradvis følte jeg hans hånd krampagtigt gribe om min arm. Jeg hørte ham hulke som en, der kæmper for at drage ånde. Og uden spørgsmål gav jeg efter for det ønske, han åbenbart havde. At føre mig bort fra sværmen til et sted, hvor vi ikke tiltrak os opmærksomhed. Og hvor han i sikkerhed kunne give de følelser, der overvældede ham luft. I nogle minutter forblev jeg tavs. Hvad end årsagen til hans sorg kunne være, syntes den at være for dyb til at kunne mildne sig dagligdags trøstegrunde. Han så, at hans stilling interesserede mig dybt, og han gengældte min overbærenhed ved at vise, at han betragtede mig som en ven, til hvem han kunne udøse sit hjerte. Han stod omtrent et kvarter på den side af Bosporus, der er lige over for stedet, hvor Serejles tårne spejler sig i det klare vand, og hvor dødens port, som den kaldes, vender ud imod det skumle dyb. Hans øjne var stift fæstede på en plet, hvor en stærk modstrøm danner en virvel på vandets overflade. Det var som om han kunne gennemskue det, og hvert øjeblik for han sammen, som om han fik et glimt af en eller anden genstand, han ønskede at se. Også jeg anstrengte mine øjne i samme retning, indtil jeg blev ganske nervøs. Og da min ledsager sagde, der, der, indbildte jeg mig at se noget kæmpe, og derpå give efter for strømmens raseri. Sofia, Sofia, udbryder han, og peger krampagtigt hen til det samme sted. Der, der. Snart forstod jeg, hvad grunden til al hans sorg var, og lærte af hans fortvivlelse, at den pige, han elskede, samme morgen var blevet kastet i Bosporus af sin mand, som hun havde opbragt, sin herre, som hun havde bedraget. Iblandt de cirkassiske slavinder, der ejede sig en rig købmand i Silkebazaren, var Sofia. Til Mr. Montag kendte hende ikke ved andet navn, den skønneste. Hun var den yngste af fire koner, og den mest elskede. Hendes skønhed var den ædleste slags. Men hendes hjerte var rigere end hendes skønhed. Hun var en englænderinde i liljens og rosens farveblanding, på den fine hud, i det dybe følelsesfulde udtryk i hendes store blå øjne, i hendes figurs ønde og smidighed. Men hun var mere end engelsk i sin kærlighed og i sin lidenskabelige natur. Hun var blevet opdraget som alle cirkassiske piger, der er bestemte til et tyrkisk harem, og hun havde færdighed i de kunster, der udgør en slavindes eneste lærdom. Naturen havde imidlertid givet hende et hjerte, og dets finere følelser udvidede sig så meget desto mere, fordi der ingen kamp var i hende imellem deres magt og de kunstige følelser, der fremdrives i europæiske skoler. Så snart man så hende på slavemarkedet i Konstantinopel, blev talløse tilbud gjort af rige gråskæg. Men den gamle købmand Mustafa havde fordringer på hendes herre, og han blev hendes ejer. Gnieren købte hende sandsynligvis på grund af spekulation, og talte allerede i ånden de piastre, hun ville skaffe ham, hvis hun blev fremstillet for sultanen, eller for serejlet store pashaer. Men ikke så snart indførtes hun i hans eget hus, før en anden følelse kom over ham, og han blev så indtagen i den blide cirkasserinde, som det var ham muligt at blive det i noget levende væsen. I nogle måneder var hun hans slave, og indsattes i hans harem, i den mest nedværdigende stilling, som det er muligt for en kvinde at indtage. Men da en af konerne døde, forfremmede Sofia og oprykkede i dennes plads, i det hun beæredes med at blive den gamle købmands fjerde kone. Hvilket raseri der den dag herskede i haremmet. Damerne, som hidtil havde delt Mustafas kærlighed, forenede sig som lige så mange onde ånder imod den nyankomne. De anvendte alle slags tryllemidler. De købte det onde øje. De rådspurgte den gamle jødinde, som bor nær ved den brændte pille. De forsøgte en overblande gift i den unge kones føde. Men Sofia modstod alle deres kunster. Trylleriet havde ingen virkning på hende, og hun sørgede for, ved kun at spise, hvad hendes egne tjenestefolk havde tilberedt, at undgå sine skinsyge søstre snarere. Daglig forøgedes hendes skønhed, og hver time fik hun større magt over sin herre. I hans elskov indtog hun rangen lige efter hans penge, og selv disse måtte underkaste sig hans lyst til at behage hende. Til han overlæssede hende med juveler, silketøjer og sjaler, og hun var såvel badets stolthed som dets misundelse. Sofia var så lykkelig, som en tyrkisk kone i almindelighed er. Men der var en følelse, som endnu ikke var tilfredsstillet hos hende. Hun var skabt til at elske, og Mustafa var ikke den mand, der kunne indgyde hende hin ædle lidenskab. Hun betragtede ham som en god ven, og som en velgører. Men hun sukkede efter en mand, der passede bedre til hendes år, og til hvem hun kunne hengive sin hele sjæl. Badet, som hun i smukt vejr ifølge tilladelse fra sin mand hver uge besøgte, var i den græske landsby Agnonte ved Bosporus bred. På en bestemt tid hver torsdag bar hendes prægtige karike hende fra Stambul til et hus, hendes herre ejede. Derfra gik hun til fods, ledsaget af en pige til badet. Og efter at hun havde tilbragt adskillige yppige timer i de forskellige værelser og udfoldet sine rige dragter og juveler for sine veninder, vendte hun tilbage på samme måde, som hun var kommet. En engelsk fregat lå til ankers midt i Bosporus, lige over for den engelske gesandts palads i Therapia. Montag kom jævnligt ombord i fregatten, og han og dens officer gik tit til Agnonte for at se de skønne græske kvinder, som bor der, og som holdt af at vise deres store øjne og glødende kinder på spadsergangen. De græske skønheder var imidlertid ikke de eneste tiltrækkende genstande. Til mangt et længselsfuldt blik kastedes imod de tyrkiske kvinder, som gled til eller fra deres fartøjer. Og der næredes mangt et lønligt ønske om at opdage de skønne former og dejlige ansigter, der sagde sig ved at skjule under de grønne kapper og Musselins ashmaks. Mr. Montag led også af denne nysgerrighed. Time efter time stod han uden at agte på grækerinder eller armenierinder og betragtede de tyrkiske pigers hemmelighedsfulde skikkelser. I det tusinde skønhedssyner skabtes i hans sjæl. Han var i sin ungdoms blomstring en ædelkræftig figur, fuld af ild og mand i øne. En, der var velskikket til at tiltrække sig en ung piges blik og fængsle hendes hjerte. Selv i et mindre lidenskabeligt klima end Konstantinopels. Stakkel Sofia havde længe bemærket den høje, smukke kristne og sukket over, at skæbnen ikke havde tildelt hende en sådan mand. Når hun gik ham forbi på vejen til badet, fæstnede hun sine store blå øjne på ham, og et hemmelighedsfuldt bekendtskab syntes at begynde imellem dem. Han kunne ikke undlade at lægge mærke til hendes øjnes ømme glans, og ofte harmedes han over, at den grusomme Ashmak skjulte hendes ansigts andre yndigheder. En dag faldt dette slør, enten ved et tilfælde eller med hensigt fra hendes ansigt, da hun gik forbi den fremmede. Og for første gang så Mr. Morgentag verdens dejligste cirkasser indes han rivende ansigt. Han snappede efter vejret og lænede sig imod en pille for at holde sig oprejst. Hun så hans forvirring, og en lignende bevægelse syntes at gribe hende. Hendes piger ilede imidlertid til hendes hjælp, og det misundelsesværdige slør blev atter trukket fra hendes ansigt. Fra dette øjeblik var Mr. Montags og Sofias skæbne afgjort. Det lykkedes en jødinde at bringe de elskende sammen, og de mødtes ofte. Deres almindelige samlingssted var i et hus i Pæra, som jødinden havde taget i det tyrkiske kvarter, eftersom en tyrkisk kvindes besøg til en hvilken som helst anden del af byen ville have vagt mistanke, dersom ikke vedkommende havde været fuldt af et stort tjenerskab. I de gader, der bebos af tyrkere, går kvinderne om alene. Ingen mand våger at antaste dem, og de er fri. På denne måde trodsede Sofia døden, så ofte hun kunne undslippe fra sin herres harem. Hun havde en trofast nubisk slavinde, der ved disse lejligheder ledsagede hende. Hun levede kun i den skønne kristnes nærværelse, og han forglemte hjem, fædreland og venner i den yndige piges selskab. Hans lidenskab kendte ingen grænser, mens hun på den anden side ofte havde den dristighed at klæde sig som en græsk dreng og gå igennem alle de offentlige gader for at træffe sin elsker og i hans karike glide hen ad Bosporus vand, i det hun lyttede til hans stemmes trylleri og hengav sig til lykkelige fremtidsdrømme. Heldet gjorde imidlertid den elskværdige cirkasser inde for våben. En ubetydelig begivenhed opvagte den gamle gniers mistanke, og han lod en gammel slavinde følge efter hende. Derved blev hun opdaget, og ved jødindens hjælp blev mødestedet bekendt. Gamle Mustafa strøg sig i sit hvide skæg, røg utallige piber, og besluttede derpå i al rolighed, at hans troløse kone skulle lide den død, hvortil de tyrkiske love dømte hende. Han gav hende ingen årsag til at tro, at han havde opdaget hendes brøde, men greb hende midt om natten, puttede hende levende i en sæk, syede til for den med sine egne hænder, lod den bære foran sig på en båre til dødens port, og så den styrtes ned i Bosporus dybe vande.